Kolenti motia yuan yiti bulu no sa ehe se memba ema won lo bie ku a ane ye pye nsan so ahe ke ehle jwan kelen ejola kwa mo bedin odika be nyanye won adanzie nyua anansa mele mo male emo lo motia yuan nganzo le be mo be bobala eten mon no be bungan enne mo numa emo afia loen ese me kanzo be mo be bol balaten ono be bungan ke se me to emo lo a mungo wuma so afe anwon vwe afe kama emo kuleke be wi ke krisi na de meso ye okan e jolen emo ba wi ko so krisi tema emo anwo na oletumi wo emo afa otiana ho ke mele mo be bobo ye kura ne aswen oleli wunu ma be bobo le so na ke kala de nyamia tuminu oti ase kama ya no ye ayo mumu akwen yakoso yayo bete nyamia tuminu ema won bara mo ye bon ye no krisi moti ase ne ye ye bo ema monu so be won be ni a se emo de krisi be dia ema won ite zo si krisi wo ba fia na yo se emo ni a na ono ma ba fia ani okeleke ema ne ma ibe ni ma me yo ajono ke emo won ike ye de krisi ye di iti ye sere nyame ye ma emo na emo andoma etene nu fe ye di ane ye mvuma emo ti awu na ke ye pa mo ye te atio na ye sere nyame ke o ma emo bo barapa o sane ke se emo di ana hola ye ngora ma ana ho so ne anwo jole te fe kan na ye le tumi ye di ana hola ni anzi o ma se emo ji be janu na ye le awon sela ye di on fe iti ya motuol mo anu ye sere nyame ke oboka emo ma be enande anu yo fon ke yi monu okulei likati mo me kele emo ne ane afe no ma emo afia lo ye de se me ba emo awon lo ane me nande mo tumi ni mo ye me ama me ne aso mi bini ma emo na me fa tumi son mi wo wula emo awon sele me boka emo kikala die ani amamo menu ato emo li fe be yo li ke mo nyame okulon emo cheche be won loa be ma be nu ase be won be tana wo anzunu jonu se emo yo iso a nyame amati ewulo nyame a mo ma alo acheche en ono emo tana emo bisa be won ahe ani amanu be to be wonu nyame amenian momo be no ye wo ewan bekwa benwa bebisa emahe ya mezo si krisi mohun emo anwon voin nyame amokulo emon ono wawa wansa wansa ne mo ma emo di anwazen beno emo kwa tana